Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Na železničkoj stanici u Preševu otkrivena 22 imigranta, među njima šestoro dece. Više od 30 rudara poginulo u eksploziji u rudniku uglja kod Donjecka. Separatisti nisu dozvolili prilaz ukrajinskim spasiocima, izjavio Jacenjuk. Uskoro o višku zaposlenih u državnoj upravi najavljuje Kori Udovički. Radnici Nege Kola blokirali prugu u Zemunu, stoje BG vozovi. Od sutra zahlađenje sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o tome u kojoj meri bi Hrvatska u Evropskom savetu mogla, koristeći pravo veta, da blokira put Srbije ka Evropskoj uniji. Analitičarka Briselske inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer.
Ja mislim da će biti razgovora između komisije i Hrvatske gdje će kazati vi znate šta to znači biti blokiran na putu, rješavajte to u bilateralnim razgovorima.
Dok građani čekaju završetak procesa restitucije, crkvama u Subotici gradski odbornici uporno pomažu u skraćivanju tog procesa. Posljednjom odlukom omogućili su im korišćenje zemljišta koje je upravo predmet procesa restitucije. Pobunila se samo Liga socijaldemokrata Vojvodine, odbornica Mirana Dmitrović.
Prema Ustavu mi jesmo sekularna država i ja uopšte ne vidim razlog zašto bi crkve bila u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građane.
Čućete i Biljanu Srbljanović prilikom primanja nagrade za građansku hrabrost koja nosi ime Dragoljuba Stošića.
Danas imamo povratak svih onih poraženih onomad. Ja imam jednu dobru vez za njih i sve slične protivnike petooktobarske ideje. Taj se dan zapravo nikada i nije dogodio.
Najpre vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na železničkoj stanici u Preševu rano jutro su u međunarodnom vozu na liniji Grčka-Mađarska otkrivena 22 imigranta iz Afganistana i Sirije, među kojima je bilo šestoro dece, od kojih dve bebe, saopštila je uprava carine. Imigranti su pronađeni u praznim robnim kontejnerima u vagonima. Svi su predati u dalju nadležnost MUP-a Srbije, navodi se u saopštenju. Prema preliminarnim informacijama, više od 30 rudara je poginulo u eksploziji u najvećem rudniku uglja za Sjatko na istoku Ukrajine. 14 rudara je povređeno, a prema navodima lidera pobunjenika još 30 je zatrpano u rudniku. Reuters prenosi izjavu Vladimira Cimbaljenka, čelnika Komiteta za tehnički nadzor u rudnicima u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, koji je rekao da se uklanjaju otrovni gasovi iz rudnika kako bi spasilačke ekipe dospele do epicentra eksplozije. A premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk izjavio je da je Kijev uputio spasilačke ekipe na mesto nesreće, ali da im proruski separatisti nisu dozvolili prilaz. On je pozvao Rusiju da im naredi da propuste ukrajinske spasilačke brigade.
Rano jutros naredio sam državnim hitnim službama i Ministarstvu energetike da upute brigade kako bi pomogle u izvlačenju rudara. Šest brigada, svaka sa po desetoro ljudi, je poslata, ali ruski teroristi im nisu dozvolili da dođu do mesta nesreće i pomognu u izvlačenju ljudi i spašavanju života.
I dopomogti vytjegnuti ljudi i vratovati žitja ljudi.
Direktor Ruske federalne službe bezbednosti izjavio je da je istraga o ubistvu opozicionog lidera Borisa Nemcova identifikovala nekoliko osumnjičenih, ali nije dao nikakve detaljnije informacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija mora da se reši, kako je naveo, srama i tragedije, kao što je ubistvo Borisa Nemcova. U razgovoru sa zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Putin je ukazao na štetu koja je naneta reputaciji Rusije ubistvom ovog vladinog kritičara.
Najozbiljnija pažnja mora biti posvećena teškim zločinima, uključujući i one koji imaju politički prizvuk. Neophodno je da se Rusija konačno oslobodi srama i tragedije, kakve su one koje smo upravo imali priliku da vidimo. Mislim na ubistvo, bezočno ubistvo Borisa Nemcova u sred centra prestonice.
Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana započeli su i treći dan za redom pregovora o iranskom nuklearnom programu, par sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio da bi dogovor sa Iranom predstavljao utiranje puta Iranu ka bombi pre nego što bi ga blokirao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je da ga raduje što je više kompanija zainteresovano za upravljanje Železarom Smederevo, među kojima i američki S-Mark. Očekujem da ceo proces izbora kompanije koja će upravljati Železarom bude završen u naredne 2 do 3 nedelje, rekao je Sertić. On je najavio i da će u narednih 30 do 60 dana vlada doneti akcione planove za reformu rada Srbijagasa i Puteva Srbije.
Nama je veoma važno i da vodimo računa o svim ostalim kompanijama u javnom sektoru. Dakle, imamo preko 700 javnih firmi koje su preuzele određeni posao u ime i za račun države, koje prave ogromne gubitke. 2013. godinu su završile sa 51 milijardom dinara gubitaka.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički izjavila je da će uskoro biti precizirano koliki je višak zaposlenih u svim delovima državne uprave. Radnici Nege Kola, koji su jutros ponovo blokirali prugu kod železničkog depoa u Zemunu, zbog čega ne saobraćaju BG vozovi, najavili su da nastavljaju protest sve dok im se ne isplate za ostale zarade. Oni su stavili železničke pragove na šine i sede na pruzi. Radnica Nege Kola Jasmina Spasojević.
Do decembra meseca nismo primili platu, evo, 3. 4. mart. Istrajat ćemo poneka reši već jednom naš status, znači trebamo ili ne trebamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Punih 7 godina nakon što je u Beogradu tokom mitinga protiv nezavisnosti Kosova zapaljena ambasada Nemačke, očekuje se podizanje krivičnih prijava protiv odgovornih. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je završena policijska istraga, da se došlo do podataka o kojima je obavešteno tužilaštvo, te da će uskoro biti podignute i prve krivične prijave. Na potpunom rasvetljavanju ovog slučaja od prvog dana insistiraju vlada i parlament Nemačke, najuticajnije države članice Evropske unije. Koliko je ovo pitanje važno pokazuje činjenica da se ono našlo među takozvanih 7 tačaka na kojima Nemačka insistira kako bi dala zeleno svetlo za dalji evropski put Srbije. Da li Srbija hvata posljednji voz da ukloni ovu prepreku, pitali smo Aleksandru Joksimović, direktorku Centra za spoljnu politiku.
Postoji određen set uslova koji je još svojevremeno bio postavljen pred Srbiju. U tome je, čini mi se, učestvovala i kancelarka Angela Merkel, ali pre svega parlamentarna grupa Bundestaga koja je kao jedna od bitnih stavki stavila rasvetljavanje paljenja Nemačke ambasade. Naravno, ako govorimo o nemačkim uslovima, ne smemo smetnuti s uma da u istom paketu je i američka strana vrlo zainteresovana da se razreši slučaj napada na njihovu ambasadu. Prema tome, koliko god ovo pitanje izgledalo nepovezano sa drugim političkim pitanjima vezanim za dalji napredak u evropskim integracijama, zapravo to su zemlje koje takve teme ne zaboravljaju. Značajno je da je došlo do određenog pomaka za koji smo čuli da je najavljen od strane ministra Stefanovića. Kako će se dalje taj slučaj odvijeti, ostaje da se vidi. Ono što je evidentno je da Nemačka, a sasvim se sigurno i Sjedinjene Američke Države, neće biti zadovoljne ukoliko budu pronađeni samo, ako tako mogu da kažem, tehnička lica koja su u tom lancu odgovornosti postupala, već upravo će pokušati da insistiraju na nekakvoj političkoj pozadini, odnosno da se ide do najviših zvaničnika koji su eventualno na određen način u tome učestvovali. Prema tome, za sada je prerano davati zaključke, ali se vidi po određenim reakcijama ambasadora Nemačke gospodina Wilhelma da su njihova očekivanja da se ovaj proces neće zaustaviti samo na tom niskom nivou.
Upravo bih vas tragom te izjave ambasadora Nemačke i pitao, da li mislite da ćemo ikada imati razrešenu celu liniju ovog slučaja?
Vidite, uvijek kada govorimo o političkim pozadinama, to je, čini se, onaj najteži deo istrage. Uglavnom u takvim pokušajima se retko dođe do adekvatnih rezultata, no bez obzira važno je da Srbija ozbiljno radi na rešavanju ovog problema, da ozbiljno radi na istragama i da pokaže da postoji ozbiljna politička volja da se ti slučajevi reše.
Aleksandra Joksimović sa direktorkom Centra za spoljnu politiku razgovarao je Ognjen Zorić. A u nastavku emisije o drugim mogućim preprekama na putu ka Evropskoj uniji. Iako su hrvatski članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta pre 10 dana ostali izolovani u pokušaju da u rezoluciju o napretku Srbije ugrade niz zahteva koji bi uslovili napredak Beograda rešavanjem bilateralnih pitanja sa Zagrebom, ako se opredeli za politiku takve blokade, Hrvatska bi u Evropskom savetu, gde nema preglasavanja, mogla iskoristiti pravo veta i glasati protiv otvaranja poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Sagovornici Branke Trivić saglasni su u tome da je upotreba veta od strane zemlje članice Evropske unije prema zemlji kandidatu višestruko neproduktivna.
Odgovarajući na pitanje da li će Hrvatska nastaviti da u Briselu uslovljava Srbiju nerešenim bilateralnim pitanjima, Jovan Komšić, profesor Novosadskog univerziteta, kaže da se boji da bi se to moglo dogoditi, jer nije moguće očekivati strateški preokret političkih snaga u Hrvatskoj koje streme ideološkoj platformi nacionalne desnice, a koje su dobile prvu političku bitku izborom nove predsjednice i koje se pripremaju za parlamentarne izbore do kraja godine, ako ne i pre.
U tom kontekstu nije moguće očekivati da neće koristiti svaku tribinu u nacionalnom kontekstu pre svega, ali i u evropskom kontekstu za emitovanje političkih poruka koje prijaju njihovim biračima. Nažalost, u toj nacionalizaciji politike njihovim biračima, uslovno rečeno, su vrlo bliske poruke zatezanja političkih odnosa sa Balkanom.
Srbija sa svoje strane, umjesto zatezanja odnosa, mora pregovorima sa Hrvatskom odlučnije krenuti u rešavanje svih otvorenih pitanja. Ona, smatra Komšić, ima interesa da bude aktivniji motor i inicijator za saradnju, pri čemu će onda i u evropskom kontekstu moći lakše da se pokaže i dokaže da su razlozi za eventualne blokade u saradnji na nekoj drugoj strani. Politika blokade evrointegracija vrlo je neproduktivna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, viša analitičarka briselske inicijative za evropsku stabilnost. Uz to, podsjeća da je i sama Hrvatska bila žrtva blokade zbog zahtjeva Slovenije da se reši pitanje Pirinskog zaliva i štednih uloga u Ljubljanskoj banci.
Na kraju, Evropska unija i komisija su izvršili pritisak na Sloveniju i Slovenija onda se dogovorila da će dati to na arbitražu cijelo pitanje. Ali i Slovenija je imala takve probleme. Kada ona pregovarala, onda je Austrija tražila da promijeni granice. To je jedan fenomen koji je raširen i Evropska komisija se bori protiv toga.
Verovatno je najveća žrtva Makedonija spolu sa Grčkom.
Zato Makedonija i Grčka već od 2008. od kada je komisija prvi put predložila da se pregovori otvore, blokirala, Grčka blokira Makedoniju i u NATO i za Evropsku uniju.
Naša sagovornica ipak veruje da će Hrvatska izabrati racionalan politički kurs.
Ja mislim da će biti razgovora između komisije i Hrvatske i drugih država članica, gdje će kazati vi znate šta to znači biti blokirana na putu, rješavajte to u bilateralnim razgovorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Do završetka srpskih pregovora o ulasku u Evropsku uniju proći će možda još 60 godina, kažu eksperti, i kada bude stvarno važno, Hrvatska neće ići ni sa kakvim uslovima. Naravno, u međuvremenu može doći do različitih interpretacija, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Predlaganje niza amandmana na izvješće o napretku Srbije u Europskom parlamentu od strane petero hrvatskih europarlamentaraca iz redova stranke Europskih pučana, dakle desnog centra, nije hrvatska državna politika. Hrvatska je on iz navrata naglasila kako neće rješavanjem bilateralnih pitanja uvjetovati srpske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, a na to se obavezala i posebnom deklaracijom u Saboru. A kada se radi o akciji petero hrvatskih eurozastupnika, koji su svi redom izabrane s liste oporbenih stranaka, tu je riječ o konstelaciji niza okolnosti, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sve je to izazvalo potpuno nepotrebnu strku zbog jednog jednostavnog razloga da Srbija još barem 10 godina ne ulazi u Europsku uniju i potpuno svejedno što u ovom trenutku neko radi s hrvatske i srpske strane ili gotovo potpuno svejedno. Jer oni koji će tada odlučivati su ljudi kojima vjerojatno danas ništa ne zna.
Srpska zabrinutost nije bez temelja jer bi Hrvatska, ako krene s nekim uvjetovanjima, samo slijedila praksu Italije koja je svoj pristanak na ulazak Slovenije u Europsku uniju uvjetovala rješavanjem otvorenih graničnih pitanja i mnogo bližim slučajem slovenskog blokiranja hrvatskih pristupnih pregovora. Hoće li Hrvatska odoljeti iskušenju, odnosno hoće li ostati uz deklariranu poziciju da neće kroz srpski pristupni proces rješavati i bilateralna pitanja? Pitali smo našeg sugovornika.
Ta će se pozicija sigurno držati u trenutku kad bude važno, to znači za 7, 8, 9, 10 godina, a u ovom trenutku bi ona mogla biti podložna raznim, da tako kažem, slobodnim interpretacijama s obzirom na stranačko-političke, pa čak i osobno-političke dnevne redove pojedinih političarki i političara. S druge strane, ono što mi se čini jako važnim, sigurno je svima u ovom dijelu Europe važno da u Srbiji bude na dijelu proces europeizacije, nisam siguran da je to Srbiji u interesu, s obzirom na hrvatska iskustva koja nisu prvorazredna, ali to će se vidjeti, to naravno svatko mora za sebe odlučiti.
Naravno, kako je u niz navrata kazao i hrvatski premijer Zoran Milanović, srpski pristupni pregovori ne znače da se rješavanje bilateralnih pitanja odgađa do njihovog završetka, ali ti će razgovori zasigurno biti pod povećanom pozornošću ne samo Zagreba i Beograda, već i Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Europa.
Na železničkoj stanici u Preševu otkrivena 22 imigranta, među njima i 6 dece. Više od 30 rudara poginulo u eksploziji u rudniku uglja kod Donjecka. Separatisti nisu dozvolili prilaz ukrajinskim spasiocima, izjavio Jacinjuk. Uskoro o višku zaposlenih u državnoj upravi najavljuje Kori Udovički. Radnici Nege Kola blokirali prugu u Zemunu, stoje BG vozovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko napada na imama iz Velike Kladuše, Selvedina Beganovića, poznatog po protivljenju odlasku mladića iz Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriji i Iraku, sinoć je u Visokom napadnuti njegov 16-godišnji sin. Policija ni u ovom slučaju nije otkrila izvršioca, baš kao što su i napadi na dečakovog oca ostali nerasvetljeni, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Napadi na imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića ne jenjavaju ni nakon 2 mjeseca, a proširili su se i na njegovu porodicu. Ovaj put meta je bio njegov 16-godišnji sin koji je izudaran drškom od noža. Informaciju je potvrdila i glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Odmah nakon dojave formirana je uviđajna ekipa koja je izvršila uviđaj. Prema navodima iz prijave radilo se o jednom napadaču koji je oštećenom BA nanio tjelesne povrede. Licu su stanici hitne pomoći Visoko u predjelu glave konstatovane lakše tjelesne povrede.
U Visoko je Beganović došao na godišnji odmor nedugo nakon posljednjeg napada na njega. Beganović poznat po tome da je žestoki kritičar vrbovanja i slanja omladine iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta, ali i po tome da je među prvima ukazao da se izvan institucija islamske zajednice na području Bosanske Bojne gradi centar koji bi državi mogao nanijeti više problema nego i Bočinje i Maoča. I ovaj napad obavijen je šutnjom. Prošao je bez zvanične osude i javnosti, ali i intelektualne zajednice. Bivši predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i profesor na Fakultetu islamskih nauka Hilmona Imarlija kaže kako bi se oni koji ćute trebali zapitati šta time u stvari rade.
Svako onaj ko ne osudi nasilje nad 16-godišnjim dječakom treba da se zapita u srcu je li on saučesnik u nasilju, drug nasilniku, jer svojom šutnjom ga on faktički oslobađa i preći podržava. Onaj ko šuti zato što smatra da ga se to ne tiče, neka svakako računa da time čini upravo ono što je potrebno da on sutra bude žrtva nasilja i nasilnika.
Ni do danas nije otkriveno ko je napao imama Beganovića, niti komu je nanio teške povrede nožem u jednom od ranijih incidenata. Policija kaže kako prati njegovo kretanje, te da su do sada priveli nekoliko osoba, ali ni nalogodavaca, ni izvršioci još nisu identificirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku razmirica sa predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je po povratku u zemlju da je juče u američkom kongresu prezentovao praktičnu alternativu za sporazum o nuklearnom programu Irana o kome svjetske sile pregovaraju sa Teheranom. Obama izjavio da u Netanyahovom govoru u Vašingtonu nije bilo ničeg novog. Dragan Štavljanin.
Netanyahu je kazao Jerusalimu da je zadovoljan što se njegova poruka čula širom sveta. Predložio sam praktičnu alternativu govoru u kongresu tako da se pojačavanje sankcija za dugo prolongira vreme koje će Iranu biti potrebno da dođe u posjed nuklearnog oružja ukoliko prekrši sporazum. Također predlažem da se ne ukidaju automatski postojeće sankcije Iranu sve dok ne prestane da širi terorizam u svetu, agresiju protiv susjeda i prijetnje da će uništiti Izrael, ističe se u saopštenju izraelskog premijera. U međuvremenu u sredu su u Švajcarskoj nastavljeni pregovori američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa šefom iranske diplomatije Javadom Zarifom u nadi da će do kraja mjeseca postići okvirni sporazum. Međutim, žestoka Netanyahova kritika načina na koji Washington pregovara sa Teheranom može dodatno otežati posao Obaminoj administraciji da ubedi većinske republikance u kongresu da prihvate pomenuti sporazum. Jučerašnji Netanyahov nastup kritiku kritikovan i u Bijeloj kući, ali i u samom Izraelu. Republikanci su pozvali Netanjahua da govori u kongresu bez konsultovanja Obame ili ostalih čelnika manjinske demokratske stranke, što je protumačeno kao nastojanje da se iranski nuklearni program koristi za međupartijske razmirice u SAD-u. Zvaničnici administracije kritikovali su Netanjahuov govor, navodeći da je obmanjujući i pun protivrečnosti. Lider demokrata u kongresu Nancy Pelosi okvalifikovala je obraćanje kao uvredu za inteligenciju SAD-a i snishodljiv. U samom Izraelu kritičari ističu da je Netanjahuov govor naneo štetu njegovom strateškom partnerstvu sa SAD-om i da je pre svega imao za cilj da privuče birače u oči parlamentarnih izbora 17. marta. Izrael je snažna zemlja i saveznik SAD-a, jer je barem bio dok Netanjahu nije odlučio da to upropasti zarad svojih ličnih političkih potreba, izjavila je Cipni Livni, liderka centrističkog bloka Cionistička unija, dodajući da je nužno da se izglede nesuglasice sa Vašingtonom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je utorak večer da u govoru izraelskog premijera Benjamina Netanjahova u kongresu nije bilo ničeg novog. Obama je odbio da se sastane sa Netanjahuom tokom njegove posjete. "Nisam fokusiran na takvu politiku niti na pozorište", rekao je predsjednik SAD-a. Netanjahuva su toplo primili republikanci, a on je naglasio da sporazum ne blokira put Irana ka bombi, naprotiv, on utire put Irana bombi. Istaknuti republikanci su pozdravili Netanjahuov govor. Iran je više puta isticao da ne teži nuklearnom oružju. Istovremeno, zvanični Teheran je utorak odbacio kao neprihvatljiv zahtjev Baracka Obame da zamrzne svoje nuklearne aktivnosti na najmanje 10 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crkva je ponovo pobedila državu. Ovo bi bio najkraći opis odluke subotičkih odbornika kojom su odbili da ponište drugu odluku donetu 2007. kojom se crkvama preko reda i mimo zakona dodeljuje državno zemljište na korišćenje dok građani Srbije čekaju restituciju. I to uprkos stavu javnog pravobranilaštva da je odluka iz 2007. pravno neutemeljena i da presudi apelacionog suda da se ta zemlja kao državna mora staviti na javnu licitaciju. Prenosi Vesela Laloš.
Ovi dana su subotički odbornici pokazali da su im crkve očito preče od zakona. Glasanje u Skupštini grada o takozvanoj crkvenoj zemlji ovako izgledalo. Predsjednik lokalnog parlamenta Ilija Marović.
Da Skupština grada nije donela odluku o oglašavanju ništavom odluke o ustupanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini institucijama, crkvama i verskim zajednicama.
Riječ je dakle o oko 700 hektara državne zemlje koju je grad dao na korištenje pravoslavnoj, katoličkoj i evangeličkoj crkvi, a koju su one zatim izdavale u zakup. Na sednici Skupštine grada ukidanje ove odluke podržala je javno samo odbornica Lige socijaldemokrata Vojvodine Mirana Dmitrović.
Prema Ustavu mi jesmo sekularna država i ja uopšte ne vidim razlog zašto bi crkve bila u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građane. Koliko je budžet grada Subotice za sve ove godine zbog toga što ova odluka nije bila poništena, zapravo oštećen. Ta sredstva koje su se mogla dobiti da je ova zemlja bila izdavana u zakup bi bila svakako na dobrobit svih građana Subotice.
Odbornici SNS su sa druge strane otvoreno lobirali za crkve i njihove posede, a predsednik odborničke grupe ove stranke Gojko Radić takav stav je objasnio potrebom da naše crkve moraju od nečega da žive, te da su one sastavni deo nas samih. Šimun Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za poljoprivredu, koje je inače zatražilo ukidanje odluke, napomenuo je da će ovakav stav skupštinske većine imati nove posljedice po grad, jer će se ponovo to zemljište izuzeti iz javne licitacije.
Mi ćemo morati staviti to u godišnji program, no da li će ova skupština doneti odluku da se usvaja godišnji program ili ne, to ćemo vidjeti. Onda će ministarstvo da sprovede licitaciju, grad će ostati bez 40% i dobit ćemo još i krivičnu prijavu.
Iz gradske kancelarije za poljoprivredu napominju da bi ova odluka grad mogla koštati oko 100 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nagrada za građansku hrabrost Dragoljub Stošić dodeljena je dramskoj spisateljici Biljani Srbljanović, obrazlažući odluku da se priznanje koje nosi ime nekadašnjeg lidera sindikata vozača gradskog saobraćajnog preduzeća, koji je ostao upamćen kao jedan od simbola otpora Miloševićevom režimu, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić opisao je Srbljanović kao osobu koja je našla meru između svog umetničkog dara i aktivizma.
Njene drame prožete su savremenim temama i problemima u kojima se na visok estetski način dubinski sagledavaju različite ljudske situacije. U njih je unela i logiku srca i logiku uma, ali i logiku duše i logiku duha. Društvenim i političkim aktivnostima stekla je ugled građanski odvažne i hrabre ličnosti. Njen praktični aktivizam sazdan je od nemirenja sa zlom, mržnjom, pakošću, strahom, skučenošću i zatvorenošću. Ona se u građanskom nepristajanju ne miri s logikom nesretne stvarnosti. Odlučno joj se suprotstavlja i protiv nje bori. Ne miri se i nije ravnodušna kada politički moćnici gospodare našim životima. To nemirenje je na svoj način žestoko praktikovala u posljednje dve decenije.
Čedomir Čupić. Dragoljub Stošić jedan je od retkih ljudi koji je do kraja živeo ideju socijalne pravde, lične odgovornosti i sindikalne udružene borbe protiv potlačenosti u svakom sistemu, rekla je Biljana Srbljanović. Navela je i da se danas osjeća poniženo, jer građanska hrabrost u srpskom društvu ni danas nije nešto što se podrazumeva.
Za mene je ozbiljna čast da nosim nagradu s njegovim imenom, imenom čovjeka koji je jedan od retkih koji čak i 5. oktobar dočekao u zatvoru. On je govorio da se dve važne stvari ipak nisu desile tog 5. oktobra. Nismo primili dovoljno batina da bismo slobodu koju smo osvojili tada znali da cenimo i rekla bih i čuvamo, i nismo dali dovoljno batina u smislu lustracije onima koji su nas natarali do tog 5. oktobra uopšte i dođe. I bio je u pravu još pre 10 godina Dragoljub Stošić kada je govorio o ovome, zato danas imamo povratak svih onih poraženih onomad i zato imamo državne intelektualce, plaćene umetnike na društvenim jaslama koji mirno sa visine svojih drven da žale što se taj 5. oktobar uopšte dogodio. Ja imam jednu dobru vezu za njih i sve slične protivnike 5. oktobarske ideje. Taj se dan zapravo nikada i nije dogodio. Evo sad dobro vidimo da nije. Nismo ništa uradili da ga sačuvamo. Najbolje među nama smo likvidirali ili prosto najurili iz politike ili iz zemlje.
Reči dobitnice Povelje slobode da se 5. oktobar zapravo nikada nije dogodio podstakle su vaše komentare na našoj Facebook stranici, gdje je jedan od čitalaca među prvima zapisao:
nemamo potrebu da smenjujemo lošeg kapetana naše stare i havarisane lađe. Incident je smenjivanje kapetana Slobodana Miloševića, koga smo najviše voljeli i bezuslovno mu verovali. Ali avaj, nismo naučili da se ne smemo apsolutno oslanjati na oficire, da i sami moramo da brinemo o svojoj mornarskoj sudbini.
Dok se druga čitateljka osvrnula na tvrdnje Biljane Srbljanović ovim rečima:
nažalost, to je tužna istina.
A neki od ostalih komentara su bili:
bar ste priznali da niste ništa bolji od onih koje ste rušili.
Ili:
jedino jadni nisu političari, bilo na kojoj strani da su.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i našoj web adresi slobodnaevropa.org. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na železničkoj stanici u Preševu otkrivena 22 imigranta, među njima i 6 dece. Više od 30 rudara poginulo u eksploziji u rudniku uglja kod Donjecka. Separatisti nisu dozvolili prilaz ukrajinskim spasiocima, izjavio Jacinjuk. Uskoro o višku zaposlenih u državnoj upravi najavljuje Kori Udovički. Radnici Nege Kola blokirali prugu u Zemunu, stoje BG vozovi. Od sutra zahlađenje sa kišom i snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andrija Backović i Ivan Martinović.